Մաս 3. Մաղթանքը ավարտվելու վրա էր, երբ հայոց բանակատեղիի 4 կողմից գարարափողերը հնչեցին առավոտյան մթնշաղում, զարթեցնելով տակավին քնած զինվորներին, և բոլոր վրաններում և նրանց շուրջը սկսվեց արտակարգ համատարած մի շարժում. Մարդիկ զրահներ էին հագնում, զենքեր կապում, սաղավարտ դնում, կամ ոտքի վրա ուտում էին երեկոյից պատրաստ դրած պաշարը. Ոմանք թամբում էին ձիերը, ոմանք կարգի էին բերում իրենց զենքերը, այնպես որ ընդհանուր այդ եռուզեռի միջոցին աշնան հստակոթը լցվեց խոսոցով, զրնգոցով և շաչյունով. Իսկ մինչ այդ լույսը բացվեց դանդաղորեն, և Ներսեսը մաղթանքը վերջացնելով, ձեռքի ոսկե խաչով խաչակնքեց հավաքված զինվորներին. Իր բարձր հասակով և ճերմակ մորուքով, հանդարտ ու հանդիսավոր դառնալով ամեն կողմ. Ապա և հանկարծ, առավոտի ջինջ օդի և հավաքված զինվորների լռության մեջ, լսվեց նրա ծեր ձայնը.
«Ողորմյա տեր, ազգիս հայոց! Ողորմյա! Եվ հաղթություն պարգևյա բանակին նորա, սպարապետին և զորավարած մերոց!»
Կաթողիկոսի խոսքերին անմիջապես զայնակցեցին եպիսկոպոսները և վարդապետները, խմբական երկարաձիգ ձայնով.
«Տեր Ողորմյա! Տեր Ողորմյա! Ողորմյա!»
Նրանց այդ ծորուն և պաղատագին երգեցողությունը մերթ բարձրանում էր ասես մինչև երկինք, մերթ իջնում էր ծնրադիր արտասվախառը նաղերսանքի պես և գնում տարածվում հեռուները. Իսկ երբ այդ աղերսաձայն երգը լռեց, Ներսեսը նորից բարձրացրեց ձեռքի ոսկե խաչը.
«Զավակներս, սուրբ այս խաչով!»
Ծերունի կաթողիկոսը բարձրացրեց խոշոր, հրաբոր բաճկերը, և լռությունը կարծես խորացավ և դարձավ ավելի անշշուկ.
«Սուրբ այս խաչով, դիմում եմ ձեզ! Պաշտպանեցեք հողը մեր և սուրբ հայրենիքը! Զի հողով և հայրենիքով ենք կենթանի! Թշնամին, պարսիկը, գալիս է իբրև վագր անապատի! Եղեք արյուծներ! Սողում է իբրևոց! Եղեք ճախճախող կրունկներ! Չթողնեք, որ նա պղծի ձեր հայրենի շիրիմները և ձեր սուրբ հարկերը! Երթվեցեք, զավակներս! Երթվեցեք, որ…»
Ծերունի կաթողիկոսի խոսքի շարնակությունը խլացավ բարձր թնդացող կանչերի մեջ.
«Երթվում ենք, ենք…»
Մինչև կաթողիկոսը խոսում էր, առավոտը հետ սետե բացվում էր ավելի. Ինչ-որ մանր թռչուններ, ճկճկոցով չգիտես որտեղից ուր էին թռչում. Երկինքը շարագունում էր ավելի ու ավելի, և ուշ մնացած աստղերը այդ լույսից կարծես հալվում էին մուգ կապույտի մեջ, և առավոտի վճիտ օդում երևում էին պարսիկների կողմը գտնվող լեռները, որ ասես քնաթաթախ բարձրացնում էին իրենց գլուխները մեկը մյուսի հետևից, տեսնելու ինչ է կատարվում դաշտում և հեռուներում. Եվ առավոտի լույսի տակ դաշտը գնալով ընդարձակվում էր, թվում էր, լեռները ետ-ետ են գնում, և հովիտը մեծանում է, փրվում, բանալով իր մերկությունը և աշնան աղքատ բուսականությունը. Տեղ-տեղ որոշ երևում էին թփուտներ, որ գուցե մացարներ էին կամ վայրի խոտեր, ճահճային եղեգներ. Բայց դրանք չէին խանգարում դաշտի միապաղաղ հարթությունը, որ գնում տարածվում էր դեպի լեռները, և կամաց-կամաց ազատվում իրենց ածկող կաթնանման շամանդաղից. Բայց և այնպես, պարսից զորքը չէր երևում դեռ. Իսկ հայոց բանակը շարունակում էր հագնվել և զինվել. Եվ զինվորները, պատրաստվելով, շարունակում էին դեպի արևելք, ուր առավոտի պայծառ նշաններից բացի, երևում էր ծխանման մի բան, որ բարձրանում և հալվում էր օդում. Դա Պարսից բանակից բարձրացող ծուխ էր թե փոշի, դժվար էր որոշել։ Բայց հեռատես զինվորներ այնտեղ նկատում էին և վրաններ, և մարդկային շարժում։ Նրանցից ոմանք ասում էին, թե տեսնում են նույնիսկ զարդարված փղեր։ Սպարապետի կարգադրությամբ ուժեղ զրահավորված նետավորները և նիզակավոր հեծելազորի մի մասը խմբվում էին կենտրոնում, որ գործելու էր իր սպարապետի ղեկավարությամբ։ Իսկ աջ և ձախ թևերում հավաքվում են նույնպես թե այրուձի, թե աղեղնավոր և նիզակավոր գնդեր, երիտասարդ և տարիքավոր զորավարների, նախարարների գլխավորությամբ, որոնք նախապես տրված հրամանի համաձայն իրենց գնդերը տանում էին այնտեղ, ուր պետք է բռնեին։ Գնում էին, դասավորվում, վերադասավորվում կամ շարքեր կազմած շարժվում առաջ, դիրքեր բռնելու կամ արածանու եղեգնուտներում պահվելու։ Այս պատրաստությունը հեռվից իրենց բարձրադիր վրաններից դիտում էին պապը, մուշեղը և հունական բանակից նոր եկած Տերենտը իրենց թիկտապահներով, համհարձներով։ Նաև ներսես կաթողիկոսը իր եպիսկոպոսներով և վարդապետներով շրջապատված։ Եվ այն վարկյանին ահա, երբ սպարապետը պատրաստվում էր վերջին կարգադրությունն անելու, թե որ գունդը կամ որ վաշտը որտեղ բռնի, հայերը դիմացի, այսինքն արևելյան հորիզոնի վրա, նկատեցին բարձրացող փոշու մի ամպ։ Սկզբում դա շատերին թվաց ծուխ և մշուշ, բայց հեռատեստերը պնդեցին, թե դա Պարսից բանակն է շարժվում, նրա ճանապարհի փոշին է։ Եվ իրոք, շուտով երևաց այդ բանակը, ինչպես ամպակուտակ մի մռայլ զանգված կամ բարձրացող և հեղեղի մի հորձանք։ Նախ երևաց այրուձին, անհամար ոտների և գլուխների շարժումով, ապա գունդագունդ հետևակը և ամենից վերջը փղերի վաշտերը, որ չնայած գալիս էին հետևակի վերջում, բայց ավելի լավ էին երևում, քան հետևակի զինվորները, որոնք սրածայր գլխարկների, նիզակների և աղեղների մեջ կորցրել էին իրենց մարդկային կերպարանքը և տեսքը։ Բացի այդ, փղերի մեջքին կապված ամրոցիկները այնքան բարձր էին, որ թվում էին գնայուն բուրգեր։ Եկան նրանք, եկան մեծահորձանք, ամբողջ դաշտի ծայրը բռնաց։ Եկան և հանկարծ սկսեցին բաժանվել կողմերի վրա և այնպես առաջանալ։ Նրանք առաջ էին գալիս տարերային և մեծազանգված շարժումով, և այնքան առաջ եկան, որ երկու թշնամի բանակները հիմա կարող էին իրար տեսնել։ Պարսից հետևակը շարժվելով սակայն չէր առաջանում ուղիղ գծով, այլ ինչպես նրանց այրուձին, տարածվում էր դաշտի լայնքով և փորձում դասավորվել։ Այժմ օդը այնքան մաքուր էր և թափանցիկ, որ կարելի էր տեսնել ոչ միայն մարդկանց, այլև նրանց զենքերը։ Պարսից ձիավոր խմբերը մոտենում էին իրար, ապա բաժանվում։ Երբեմն այս կամ այն խմբից պոկվում էր մի ձիավոր, և հետևից փոշի բարձրացնելով, սլանում հերվում գտնվող մի ուրիշ զորախմբի մոտ։ Դրանք հավանորեն համհարձներ էին, որ կարգադրություններ էին տանում այս կամ այն զորամասին։ Տեստելով Պարսից բանակի հետ եկող փղերի վաշտերը, կատակտերը և զրույցները լռեցին հայոց բանակում։ Զինվորները ոչ միայն լրջացան, այլև մռայլ և խոժոր տեսք ընդունեցին։ Բոլորի դեմքը կարծես արտահայտում էր մի հարց. ի՞նչ է լինելու։ Սակայն դրա հետ միասին կար և մի վճռականություն. Ի՞նչ է լինի, տեղի չտալ, կռվել մինչև վերջ, և կամ մեռնել, կամ թշնամուն վանել հայրենի երկրից։ Ուշարունակում էին դասավորվել կենտրոնում և թևերում։ Թևեր, որոնք մուշեղի կարծիքով թշնամու մեջ պետք է ստեղծեին այն պատրանքը, թե դրանք են հայերի իսկական աջ և ձախ թևերը, որպիսի թշնամին չի ենթադրի անգամ, թե կարող են լինել ուրիշ թևեր կամ զորքեր, որ անցած լինեն լեռների հետևը։ Նույնպիսի դասավորություն ու պատրաստություն նկատվում էր Պարսից բանակում։ Օրը բացվելու հետ, վարկյան առ վարկյան, ավելի որոշակի են երևում Պարսից գնդերը. Այրուձին, հետևակը, որ առաջ գալով կարծես ավելի հարմար դիրքեր էին բռնում, երբ սպարապետը, համհարձների միջոցով գնդերին կարգադրություններ անելուց հետո, մտավ վրանը, զրահները հագնելու։ Հայոց բանակում նկատեցին, որ Պարսից կողմից երեք ձիավոր սրարշավ գալիս էին դեպի գետը։ Դա զարմացրեց, մանավանդ որ եկողներից մեկի ձեռքին տեսան ճերմակ դրոշ։ Դա նկատեց և հրահատը, և նկատելուն պես վազեց մուշեղի մոտ։
«Տեր սպարապետ, Պարսից կողմից դեպի մեզ, դեպի գետն են գալիս երեք ձիավոր, ճերմակ դրոշ պարզած»։
Սպարապետը կարծես չհավատաց իր թիկնապահի խոսքերին, և զարմացած, գիսատ հագնված, անխոս մոտեցավ վրանի մուտքին։ «Իրոք, Պարսից բանակից անջատված, այս կողմն էին գալիս երեք ձիավոր, և նրանցից մեկի ձեռքին ծածանվում էր ճերմակ դրոշ»։
«Չորս հոգով գնացեք մինչև ափը, իմացեք ովքեր են, և ինչ ենք ամենում»,
կարգադրեց նա վրանի առջև սպասող թիկնապահներին։
«Հրամանքդ»,
գլուխ տվին թիկնապահները, և չորսը միասին, դրանց հետ և հրահատը, ձիերը քշեցին դեպի գետը։ Նրանք ափ հասան այն ժամանակ, երբ եկողները արդեն գետին մոտեցած, ձիերի վրա սպասում էին դիմավորողների։ Դրանք պարսկական լայն, երկար թիկնոցներով և միատեսակ սրածայր գդակներով մարդիկ էին, որոնցից համեմատաբար երիտասարդը աշխատում էր ձեռքի ճերմակ դրոշակը բռնել այնպես, որ հայերը լավ տեսնեն։ Հայ թիկնապահների պարսկերեն այն հարցին, թե ինչ են ցանկանում, նրանք պատասխանեցին հայերեն.
«Շապուհ, արքայից արքայի բանագնացներն ենք, կամենում են խոսել հայոց թագավորի կամ սպարապետի հետ»։
Պարսից բանագնացը խոսում էր մաքուր հայերեն, ոչ թե պարսկերեն, այլ հայերեն։ Այս պարագան զարմացրեց մուշեղի թիկնապահներին, և նրանցից մեկը, ձին արշավասույր քշելով, գնաց նրանց առաջարկը սպարապետին հայտնելու։
«Հայերեն, ասում ես խոսում է հայերեն»,
զարմացավ մուշեղը թիկնապահին լսելուց հետո։
«Ինչ անելու կեդա, մի նոր խաբեություն շապուհի կողմից»,
մտածեց նա։ Որքան էլ տարօրինակ էր դա, բայց մուշեղը առանց ժամանակ կորցնելու շտապեց անձամբ թագավորին հայտնել, որ պատվիրակներ են եկել և ուզում են խոսել արքայի հետ։
«Թեև այդ օրինակ բանագնացները ոչ մի օգուտ չեն բերում, բայց հարգենք ընդունված կարգը»,
ասաց պապը, որ այդ ժամ նույնպես իր զրահներն էր հագնում կռվին մասնակցելու նպատակով։
«Հրավիրեցեք, պարզենք, ինչ նոր խարդախություն է առաջարկում խորհամանք շապուհը. հավանորեն կամենում է ինձ ևս խաբեությամբ տանել անհուշ բերդը, կամ բանագնացներով զբաղեցնել և ինքը հարձակվել»։
Այս ասելով, թագավորը այնուամենայնիվ խնդրեց մուշեղին լինել պատրաստ և զգաստ, իսկ սպարապետը պատվիրեց թիկնապահներին, որ բանագնացներին թույլ տան անցնել գետը և նրանց աչքերը կապած բերեն թագավորի վրանը։ Կես ժամ հետո շապուհի բանագնացները արդեն պապի վրանումն էին։ Երբ նրանց աչքերի կապը վերցրին, թագավորը և մուշեղը համարյա միասին բացականչեցին։
«Մեհենդակ իշխան»,
դա արշակ թագավորի խորհրդատու իշխաններից մեկն էր, որին համարում էին սպանված, բայց նա իրոք գերի էր ընկել Արտագերսում և տարվել Պարսկաստան։
«Դու ևս դավաճան»,
ասաց պապը խորին սրամտությամբ, իսկ մուշեղը միայն օրորեց գլուխը։
մի խոցոտեք իմ վիրավոր սիրտ արքա, և դու մուշեղ,
խոսեց Մեհենդակ իշխանը հայերեն։
Միթե չգիտեք, որ ես մի դժբախտ գերի եմ, և ոչ հացկատակ դավաճան։ Իսկ եթե հիմա եկել եմ ձեզ մոտ, որպես բանագնաց, դա լոկ շապուհի կամքով, բայց այս մասին հետո,
ավելացրեց նա և շարունակեց պարսկերեն։
Ես իմ ընկերների հետ առաքված եմ արքայից արքա շապուհի կողմից, որ առաջարկեմ քեզ արքա, հետևյալը, եթե բարեհաճես լսել։
Եթե իշխան, խոսեց պապը, աչքերը միայն Մեհենդակին ուղղելով։ Քո փոխարեն, շապուհը ուղարկած լիներ մեկ ուրիշի, ես նրան առանց լսելու կդարձնեի ետ։ Բայց չէի կամենալ վիրավորել ծերությունդ, քեզ, որ հարգել եմ մանկությանը սորերից։ Խոսիր, իշխան։ Եվ Մեհենդակ իշխանը, պարսկերեն, որ հետը եկածները կասկած չունենան երևի իր ասացների մասին, հայտնեց, թե շապուհը առաջարկում է, որ եթե պապը հրաժարվի Բյուզանդիայի բարեկամությունից, ինքը նրան կտա և թագ, և իշխանություն ոչ միայն հորհողերի վրա, այլև շատ երկրների, ինչ հայրը չէր կարող տիրել իր անհաստատ և անհավատարիմ բնավորությամբ։
Հակառակ դեպքում,
շարունակեց Մեհենդակ իշխանը, փոխնի փոխ նայելով հուզված պապին և զուսպ ու մռայլ մուշեղին։
Հակառակ դեպքում, ասում է, քարը չեմ թողնի քարի վրա։ Եվ
այստեղ ծերունի իշխանը ակնհայտ ճիկ գործտրեց իր վրա և հուզված հարեց.
Քեզ ևս կբռնեմ և կուղարկեմ հորդ մոտ։
Պապը, որ իշխանին լսում էր անխոս հուզումով, նրա վերջին խոսքերի վրա ժպտաց հանկարծ և հարցրեց քմծիծաղ. Կուղարկի հորս մոտ։
Ուրիշ ինչ է խոստանում ծեր աղվեսը։
Պապի այս խոսքերից պարսիկ բանագնացները ձգվեցին և հպարտ վիրավորանքով նայեցին հայոց թագավորին, իսկ Մեհենդակ իշխանը ավելացրեց միայն.
Ես ասացի բոլորը, արքա։
Բոլորը? Բարի, բայց կուզեի իմանալ, թե այդ որքան թագ կամ գահ ունի շապուհը, որ և ինձ է խոստանում, և մերուժանին։ Որտեղից է այդ առատաձեռնությունը, և ինչի համար։
Ծերունի Մեհենդակը այդ խոսքերից տարակուսած, ավելի շուտ չիմանալով ինչ պատասխանել, նայեց հետի պարսիկներին, իսկ նրանք իրենց հերթին նայեցին Մեհենդակին։
Սակայն թողնենք այս իշխան, այժմ ինքս եմ կամենում հարցումներ անել քեզ։ Եթե դու լինեիր իմ փոխարեն, կընդունեիր շապուհի այդ առաջարկը։
Բացի այն, որ նա բանտարկել է հորս, գերի է վարել թագուհի մորս և շատ նախարարների, այդ թվում և քեզ, նա, որ ավերել է մեր երկիրը, հրդեհել է քաղաքներ և ավաններ, նա, որ չի ուզում տեսնել մեր ժողովրդի ուրախորը, անկախ կյանքը, կարելի է արդյոք հավատալ նրան և մարդկային լեզվով խոսել մի այդպիսի գազանի հետ։
Ձայնը հանկարծ բարձրացրեց պապը, կարծես չկարողանալով այլևս զսպել իրեն։
Մի գազանի, որ գիտե միայն խաբել։
Արքա,
ձգվեց նորից պարսիկներից մեկը վիրավորված։
Դու անպատվում ես արյուած արքայից արքային։
Ես այդպես եմ կամենում,
մռայլվեց պապը։
Կարող ես խոսքերս հայտնել ձեր արքային,
ավելացրեց նա և նորից դարձավ Մեհենդակ իշխանին։
Ես, իշխան, դիտմամ խոսում եմ պարսկերեն, որ քեզ հետ եկած այս մարդիկ իմանան և իմ խոսքը տանեն իրենց նենգ արքային։ Թող լինենք մենք փոքր, թույլ, տկար, բայց մենք նրա հետ մարդկային լեզվով չենք խոսի։
Եվ դու, իշխան,
շարունակեց նա հայերեն,
Ինչպես կարողացար խաբվել նրա խոսքերից եւ այդ առաջարկով գալ ինձ։
Միայն հայրենիքիս օգտակար լինելու համար, արքա,
արդարացավ ծերունի իշխանը։
Ես չէի ցանկանա տեսնել նոր ավերանք եւ կոտորած։ Մի մոռանա, արքա, նա ուժեղ է։ Նրա հետ են եւ լեկած շերգիրը, աղվանից ուռնայրը։
Շերգիրը, ուռնայրը,
չհամբերեց մուշեղը եւ ասաց քմծիծաղ.
Երկու գայլ, որ ընկերացել են Բորենուն, նրանից բաժին ստանալու ակնկալությամբ։
Վրանում լռություն իջավ։ Պարսիկ բանագնացները, իրենց թուխ խոշոր աչքերով, հպարտ, վիրավորված նայում էին պապին և մուշեղին, որ արդեն զրահների մեջ էին, և երկուսն էլ հազիվ էին զսպում իրենց զայրույթը։
«Գուցե մի լեզու գտնես, արքա»։
Նորից զգուշությամբ խոսեց Մհենդակ իշխանը հայերեն։
«Եվ երկիրը ազատես նոր աղետից»։
«Դա իզուր կլինի, իշխան»,
խոսեց պապը, հուզված։
«Ես ասացի, որ մենք նրա հետ մարդկային լեզվով չենք խոսի, այլ նետով, նիզակով. իմ ժողովուրդը և իմ նախարարները հիմա մի ցանկություն ունեն. պաշտպանել ոչ միայն իրենց երկիրը շապուհից, այլև վրեժխնդիր լինել նրան այն բոլոր ոճիրների համար, որ գործել են այմ երկրում. Եթե անգամ ես ցանկանամ հաշտվել շապուհի հետ, իմ ժողովուրդը չի հաշտվի. այդքան է լցված վրեժի զգացմունքով»։
«Բայց, արքա, ես ոչ իբրև շապուհի բանակնած, այլև իբրև հայ, որի համար թանկ է իր հայրենիքը, իր սրբությունը, կրոնը. պետք է ասեմ, որ նա ուժեղ է. կավերի մեր երկիրը»։
«Ուրեմն դու, իշխան, առաջարկում ես ինձ անձնատուր լինել շապուհին»,
նորից ձայնը բարձրացրեց պապը։
«Մի մոռանա, իշխան, որ անձնատուր լինողը երբեք չի կարող պաշտպանել ոչ իր իրավունքները, ոչ իր կյանքը»։